Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Machi mosi, mwaka ni 2017. Twasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, na vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni nyote.
Katika matangazo jioni ya leo, nchini Tanzania, mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau wa habari wakutana katika kile walichokiita uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Je, watetezi wa haki za binadamu wanasemaje?
Kitu kikubwa ni kwamba tunapaswa kuhakikisha kwamba hiyo haki, huwezi ukatetea haki kama kwanza huijui. Kwa hiyo tujue kabisa kwamba tuna haki ya kujieleza kwa mujibu wa katiba.
Na kwenye habari nyingine, wanaharakati wa kutetea haki za watoto nchini Burundi wafanya juhudi za kuwasaidia watoto wanaorandaranda mitaani nchini humo.
Sasa wakati tuko tunawachezesha na kwa tunamaanisha kama tunatoa vitu vyenye wanakuwa wanashinda nani, tunawarudisha kuwa watu sasa wa mpya, wanakuwa na furaha na yao.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia muda usio mrefu kwenye habari zetu, ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump katika hotuba yake ya bunge jana usiku ilitoa mwangazo zaidi wa mipango ya utawala wake kuliko hotuba aliyoitoa wakati wa kuapishwa kwake wiki sita zilizopita. Rais Trump alitangaza kwamba wakati wa fikra duni umekwisha na nyakati za vita ndogondogo umekwisha. Rais Trump hata hivyo alisema Marekani itaendelea na vita dhidi ya kile alichokiita ugaidi wa Kiislamu, na kusema kuwa utawala wake utashirikiana na mataifa ya Kiislamu duniani kuangamiza magaidi kutoka duniani. Alisema utawala wake utatumia dola trilioni moja, na kusema kuwa ataliomba bunge kuidhinisha matumizi yatakayoimarisha jeshi la Marekani. Bwana Trump pia aliahidi kukata kodi kwa biashara zinazomilikiwa na watu wa kiwango cha kadri, lakini hakutoa maelezo yeyote kuhusu jinsi atakavyogharamia programu hiyo. Trump alikiambia kikao hicho kwamba uhalifu na vitisho vya karibuni vilivyolenga vituo vya Wayahudi na uvunjaji uliofanyika kwenye makaburi ya Wayahudi unatukumbusha kwamba sisi ni nchi ambayo inasimama ikiwa imeungana pamoja na kulaani vikali aina zote za chuki. Wakati wa baadhi ya wabunge wanaielezea hotuba ya rais katika mitazamo tofauti, baadhi waliona hotuba yake ilielezea mtazamo wa kuilinda nchi zaidi na nia ya dhati ya muda mrefu ya kuweka mbele kwanza maslahi ya Marekani kuliko kitu kingine chochote. Baadhi waliona kwamba rais Trump bado hajakamilisha ahadi zake, na pia kuna mapungufu ya mipango maalum ya kufanikisha ahadi hizo. Mbunge wa Republican Joe Biden anadhani rais Trump ameweka mbele mtazamo wa kuinyenyua Amerika kwanza, huku akitoa matumaini kwa wote wafanyakazi wa Marekani wa daraja la kati na wa conservative ambao wanataka serikali ndogo. Mgogoro unaoendelea katika jimbo la Unity huko Sudan Kusini umelazimisha kuondolewa kwa wafanyakazi wa misaada 28 kutoka vitongoji viwili vinavyokabiliwa na ukame. Hali ya kutokuwa na usalama inaharibu juhudi za msaada kote nchini na kusababisha Umoja wa Mataifa kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jill Craig anatuarifu kutoka Nairobi, Kenya, katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Wiki iliyopita Umoja wa Mataifa na serikali ya Sudan Kusini walitangaza kuwa vitongoji vya Mayendet na Lea katika jimbo la Unit yameharibiwa na njaa. Mwishoni mwa wiki ukosefu wa usalama ulilazimisha wafanyakazi 28 wa kutoa msaada wa kibinadamu kuondoka Mayendet. Afisa wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Sudan Kusini, Jema Kunel, ametathmini hali ilivyo katika eneo hilo. Anasema hali inaonyesha kuwa njaa inazidi kuongezeka. Kuna changamoto kubwa zinazokabili kila wiki katika maeneo hayo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imegusia matukio ikiwemo ghasia, wizi na kuzuiwa kuingia misaada ya kibinadamu katika maeneo ya Upper Nile, Jonglei na Central Equatoria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka rekodi kwenye Twitter jana usiku wakati akitoa hotuba yake mbele ya kikao cha pamoja cha bunge la Marekani kuwa hotuba kubwa ya rais iliyozungumzwa kwenye mtandao wa Twitter kuwahi kutokea, kampuni ya Twitter ilisema. Kwa mujibu wa msemaji wa Twitter Nick Pasilio, watu milioni 3 waliandika kuhusu hotuba ya jana usiku ya Trump ikiishinda ile ya rekodi ya watu milioni 2.6 iliyotolewa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama kwenye hotuba yake ya hali ya kitaifa ya mwaka 2015. Twitter ilianzishwa mwaka 2006, hivyo si mtandao wa siku nyingi katika siasa za Marekani. Mgombea mkonservative nchini Ufaransa, François Fillon, anakataa kujitoa katika kinyang'anyiro cha urais licha ya kupata hati ya agizo la kufika mahakamani leo Jumatano kwa mashtaka ya ajira za uongo bungeni kwa familia yake. Akiita uchunguzi huo mauaji ya kisiasa, Fillon aliwataka wafuasi wake kuwa imara na alisema ataliacha suala hilo kwa wapiga kura wake kuamua hatima yake. Akiwa anaongoza wakati mmoja katika kinyang'anyiro cha mzunguko wa pili wa uchaguzi wa April hadi Mei, nafasi ya Fillon imeshuka tangu mashtaka hayo yalipofunguliwa mwezi wa Januari. Saudi Arabia imeahidi dola bilioni 1 katika maendeleo ya kifedha kwa Indonesia na kupanua ushirikiano katika maeneo mengine kuimarisha uhusiano zaidi na nchi hiyo yenye uchumi mkubwa kusini mashariki mwa Asia, wakati mfalme wa Saudi Arabia pamoja na ujumbe mkubwa unawasili leo kwa ziara siku 9. Umati wenye hamasa ulijipanga kwenye barabara aliyopita mfalme Salman aliongozwa na msafara mkubwa wakati alipowasili huko Bogor karibu na mji mkuu Jakarta, mahala ambako maafisa wa matukio walikutana kwenye makazi ya rais.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Kwenye habari tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania umezindua kampeni maalum iliyopewa jina la kulinda uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukusanyika katika wakati ambapo taifa hilo limeshuhudia kupigwa marufuku kwa mikutano ya vyama vya kisiasa na kupitishwa kwa sheria ya mitandao na ile inayohusu vyombo vya habari. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Helen Kijo Bisimba na kuanza kutaka kujua hali ya haki za binadamu mpaka sasa ikoje nchini humo.
Kama unafahamu, tumefanya utafiti mwaka jana na tukaona hali ya haki hizo ni kama imerudi nyuma ama imeminywa, pamoja na kwamba tunayo haki hiyo kikatiba, lakini katika kiutekelezaji imekuwa ngumu sana, hasa haki ya kujumuika, haki ya kujieleza. Sasa hivi watu hata unaweza kuwa chumbani unajieleza, unaongea na mtu mwingine, akatokea tu ukasikia umekuja kukamatwa kwamba labda umekiuka sheria ya mitandao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mashirika hayo tumekutana kuzindua mpango maalum ama kuzindua mpango wetu wa ushawishi na utetezi katika maeneo hayo. Tunajiwekea mikakati ya jinsi ambavyo tutafanya utetezi na ushawishi kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuhakikishe kwamba hii haki inaendelea kuheshimika, inaendelea kulindwa na watu wanaishi kwa kujiamini, wasipate uoga, wasipate hofu wakati mtu anapotaka kujieleza ama akiamua kujieleza kwa njia ya kujumuika.
Na kwa sababu hiyo basi kituo cha sheria na haki za binadamu pamoja na watu wengine ambao mmekutana, vile vile niambiwa waandishi wa habari moja ya wadau ambao walikuwepo hapo, pengine kuna yoyote ambayo mlizungumza na waandishi na kuona utekelezaji kuendelea mbele?
Mambo makubwa ambayo tumekuwa tukizungumza kwa tulio zungumza hapo, kitu kikubwa ni kwamba tunapaswa kuhakikisha kwamba hiyo haki, uwezo katetea haki kama kwanza huijui, kwa hiyo tujue kabisa kwamba tuna haki ya kujieleza kwa mujibu wa katiba na pia kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu imeridhia. Lakini hii ni haki ya binadamu, na unajua haki ya binadamu mtu anayo, haki ya binadamu mtu hapewi, anayo isipokuwa pale unapoona inaminywa, ndio inabidi uinuke na uzungumze. Na haki ya kujumuika, hali kadhalika, zote ni haki za binadamu. Bahati nzuri ziko katika katiba ya Jamhuri ya Muungano, na jamhuri pia ya Muungano wa Tanzania imeridhia mikataba, hasa mkataba wa haki za kiraia na haki za kisiasa ambao unaainisha haki hizo. Kwa hiyo tulichokuwa tunaeleza ni kwamba hizo haki ziweze kuheshimiwa, lakini watu wazifahamu kwanza. Wakishazifahamu wawe na urahisi wa kuweza kujua kwamba wanazidai, na wafahamu kwamba ni haki zilizopo walizonazo, na si haki za kuomba, si haki za kubembeleza.
Na pengine kutokana na hili basi, kuna lolote ambalo linaweza kufanyika?
Ya, katika vitu vya kufanyika ni kama hivyo. Kwanza kuendelea kufuatilia sheria ambazo tunazipinga. Kwa mfano kama hiyo sheria ya vyombo vya habari tumeshaipinga, tuko mahakamani, na pia sheria ya mitandao tumeipinga mahakamani, lakini mahakama kuu imekubaliana nasi kwenye kipengele kimoja tu. Kwa hiyo hivyo iliyobakia tunafikiria kuendelea mbele kwenye mahakama ya rufani, na ikishindikana hata kwenda kwenye hatua za kikanda na hata za kimataifa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Umoja wa Mataifa mwishoni mwa mwaka jana uliapa kuongeza mapambano dhidi ya mlipuko wa kipindupindu ambao walinzi wake wa amani waliupeleka Haiti kwa bahati mbaya na kusababisha vifo kadhaa. Lakini hadi hii leo umekusanya kiasi kidogo cha fedha kutoka kiwango kilichokadiriwa dola milioni 400 zilizohitajika katika muda wa miaka miwili ijayo kulipia kampeni hiyo, kwa mujibu wa barua kutoka kwa katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa Guterres. Michango ya hiari ambayo imepokelewa bado haikidhi na ipo sawa na 2% pekee, Antonio Guterres aliandika katika barua iliyotumwa wiki iliyopita kwenda kwa wawakilishi maalum wa jumuiya hiyo ya kimataifa. Afghanistan imetumia mkutano wa kieneo kutoa wito kwa Pakistan kufungua tena rasmi mpaka unaokatisha kati ya nchi hizo mbili, ikisema vizuizi kwenye biashara, usafiri na harakati za watu zinazorotesha kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi miongoni mwa mataifa yanayoshiriki. Islamabad, ambayo ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa leo Jumatano wa mataifa 10 ya taasisi ya ushirikiano wa kiuchumi ECO, ilifunga mipaka yote wiki mbili zilizopita, ikishutumu wanamgambo walipanga na kufanya mashambulizi ya ugaidi ya hivi karibuni kote nchini humo kutoka kwenye ardhi ya Afghanistan. Waziri Mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif aliongoza mkutano ambao ulihudhuriwa na marais wa Iraq na Uturuki pamoja na mataifa kadhaa ya Asia ya Kati. Balozi wa Afghanistan kwa Pakistan Hazrat Omar Zalkhirwal, ambaye aliwakilisha serikali yake kwenye mkutano huo, alisisitiza umuhimu wa kutenganisha uchumi kutoka siasa ili kuhamasisha kazi za kieneo za ECO zinazounganishwa kwa matumaini ya kiuchumi. Malaysia imewashtaki wanawake wawili kwa mauaji leo Jumatano katika kuhusika kwao na kifo cha Kim Jong Nam, kaka wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Siti Aisyah mwenye umri wa miaka 25, raia wa Indonesia, na Doan Thi Huon mwenye umri wa miaka 28, raia wa Vietnam, walikuwa chini ya ulinzi mkali wakati walipowasili kwenye mahakama moja ya Kuala Lumpur. Wanawake hao hawakutakiwa kuzungumza lolote, lakini wanasema hawana makosa na waliamini walikuwa wanafanya sehemu ya mchezo wa televisheni. Wanashutumiwa kwa kuwa ndio wanawake wawili walioonyeshwa kwenye picha za kamera ya usalama wakipaka kitu fulani kwenye uso wa Kim Jong Nam kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur mwezi uliopita. Kim Jong Nam alifariki dakika 20 baadaye kutoka kile maafisa wanasema ilikuwa madhara yenye nguvu kali yaliyoathiri mfumo wa upumuaji katika mwili wake.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na tukiendelea na ripoti zaidi, kama ulivyosikia katika habari zetu, ni kwamba viongozi wa ulimwengu wangali wanatathmini kuhusu hotuba ya kwanza ya rais wa Marekani Donald Trump mbele ya baraza la Congress hapo jana usiku. Trump alizungumzia kuhusu nia ya dhati ya Marekani kushirikiana na muungano wa NATO pamoja na mpango wake wa kubuni mfumo mpya wa biashara za kimataifa. Henry Ridgewell anaripoti kutoka London, kama anavyosimulia mwenzangu hapa Harrison Kamau.
Hotuba ya Donald Trump huenda ililenga watu wanaoishi hapa Marekani, ambao mara nyingi iliahidi kuzingatia masuala ya Marekani kwanza, lakini hotuba hiyo ilitazamwa kote ulimwenguni.
It is American leadership based on vital security interests that we share with our allies all across the globe.
Ni utawala wa Marekani unaozingatia masuala muhimu ya kiusalama ambayo tunashirikiana na washirika wetu kote ulimwenguni. Tunaunga mkono ushirika wa NATO uliobuniwa kutokana na vita viwili vya ulimwengu ambavyo vilimaliza utawala wa kimabavu pamoja na vita baridi vilivyomaliza ukomunisti. Hata hivyo, washirika wetu lazima watimize majukumu yao ya kiuchumi.
Matamshi hayo yamekaribishwa na Ian Bond kutoka taasisi yenye makao yake mjini London ya European Reform. Bond, aliyezungumza na VOA kwa njia ya Skype, anasema kuwa ingawa Trump hakurudia kusema kuwa NATO haina maana yoyote, alikumbusha mataifa wanachama kuhusu majukumu yao, kana kwamba ni jukumu la Marekani kuwakumbusha. Kutojihusisha zaidi kwenye masuala ya kigeni kwa Marekani kunaonekana kutoa nafasi kwa uchumi wa pili ulimwenguni, kama anavyosema David Kelly, ambaye ni mratibu wa taasisi ya utafiti kuhusu sera za China yenye makao yake mjini Beijing.
Once again, Trump has left large spaces open for China.
Kwa mara nyingine tena, Trump ameacha nafasi kwa China kwa kiasi fulani kutumia ukosefu wa diplomasia ulioko.
Beijing ilitajwa na Trump wakati akilaumu mifumo ya biashara ulimwenguni isiyofaidisha Marekani.
We've lost 60,000 factories since China joined the World Trade Organization.
Tumepoteza viwanda 60,000 tangu China ilipojiunga na shirika la biashara ulimwenguni WTO mwaka 2001.
Trump hakutaja moja kwa moja kuhusu marufuku ya wahamiaji kutoka mataifa saba ya Kiislamu iliyopingwa na mahakama. Kando na kusema kuwa atamaliza kundi la Islamic State, hakutaja Afrika ambalo ni eneo lililoangaziwa sana na rais aliondoka. Hotuba ya jana iliyopangwa vizuri imekaribishwa na wengi, ingawa viongozi wengi wa Marekani wangetaka kujua kwa kina kuhusu sera alizoahidi Trump zinazolenga kuimarisha Marekani.
Basi moja kwa moja tuelekee nchini Burundi, ambapo umaskini katika familia ndio sababu kuu inayopelekea watoto wanaorandaranda mitaani kuongezeka. Hiyo ni kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za watoto nchini humo. Mashirika hayo yanadai kuwa sera ya kuwakamata na kuwarejesha nyumbani kwao kwa nguvu haitoshi kuondoa wote barabarani. Takwimu za karibuni zinaonyesha kuwa watoto wa barabarani wanakadiriwa kuwa zaidi ya 3,000 katika miji mitatu mikubwa nchini Burundi. Taarifa kamili ametutumia na kutuandalia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Hawa ni watoto wa barabarani wakiomba pesa wapita njia, wanafahamika kwa majina ya kejeli kama Bidoma ama Maibogo. Kuna baadhi wanaotumiwa na wazazi wao kama ngao kuomba pesa.
Tukija kuwaomba wenye pesa, wanatutukana, wanatufokea, lazima tuweka pembeni mtu anaomba. Mtoto ndo anapewa, kwambia aleta mtoto, tumpe mtoto we mkubwa, tafuta kazi. Tunashukuru, akileta, tunakula.
Umaskini unaelezwa kama sababu kuu ya watoto hao kuingia barabarani. Mvua, jua kali, baridi na njani miongoni mwa changamoto kuu zinazowakabili watoto hao, lakini baadhi tayari wamepata usaidizi. Ni shirika la Giriuja, moja ya mashirika yanayotetea haki za watoto. Kati ya 150 na 200 wanahudumiwa kila siku. Hapa wanacheza, kuimba, kula, kufua nguo, kuoga, madhumuni makubwa ikiwa ni kuwapunguzia msongo wa mawazo.
Hao watoto wanakuwa kwa na shida nyingi sana. Piko watoto wanakuwa na mashida, wanalala barabara, maisha yao wanaishi tu kwa machungu. Sasa wakati tuko tunawachezesha, na kwa tunamaanisha kama tunatoa vitu vyenye wanakuwa wanashinda nani, tunawarudisha kwa watu, sasa wa mpya wanakuwa na furaha na yeo.
Hata hivyo kumekuwa na mpango wa kuondoa watoto hao barabarani, lakini hadi sasa bado kufanikiwa. Polisi imekuwa ikiwakamata na kuwapeleka makwao kwa nguvu, lakini sera hiyo haijazaa matunda, anathibitisha Zainabu Sudi, muuguzi kwenye shirika hilo la Giriuja.
Polisi yenyewe inawakamata inawapeleka nyumbani kwao, hata mikoani. Siku mbili tunaona watoto wanatujia hapo, wamerudi wanatoka huko mikoani, wanatuambia sisi polisi tukamata ikatufunga ikatupeleka nyumbani, lakini tumesharudi. Kusema watoto watoke barabarani, mimi naona ni kutengeneza kule ambako walito. Sisi tulikuwa tunapendelea watumike na wazazi wao huko nyumbani, watizame kisi wanaweza kusaidia wazazi wao wapokea huo watoto. Juu akisha toka nyumbani anasikia njaa, utampeleka nyumbani, ile njaa umeshaimaliza, utampeleka nyumbani. Walikuwa hawana nafasi ya kuishi, kama hukumpa nafasi ya kuishi aishi, utampeleka nyumbani, ataishi wapi?
Takwimu za hivi karibuni ni za mwaka 2010 zinaonyesha kuwa wanakadiriwa kuwa zaidi ya 3,200 katika miji mitatu mikubwa ya Burundi. Haidala Kizimana, Sauti Amerika, Bujumbura.
Makala ya afya hivi leo inaangazia kuhusu nchi tisa ambazo mashirika ya Umoja wa Mataifa, WHO na UNICEF yanasema kuwa swala la uzazi ni hatari kwa kina mama na watoto. Mwandishi wa VOA Carol Pearson anaripoti kwamba nchi hizo sasa zimeamua kuboresha huduma ili kuokoa maisha. Mary Mgae anasimulia katika makala hii.
Hii ndiyo sauti unayotaka kusikia kutoka kwenye chumba cha kujifungulia. Inamaanisha kuwa mtoto aliyezaliwa anaweza kupumua vizuri. Kama maji yameziba katika mfumo wa kupumulia, wauguzi wenye mafunzo bora wanaweza kusafisha mfumo huo na kuokoa maisha ya mtoto. Katika kituo cha afya kilicho na umeme na maji, madaktari na wahudumu wenye mafunzo bora wanaweza kumpatia mwanamke damu ili kuokoa maisha yake baada ya kujifungua ikiwa alimwaga damu nyingi. Wanaweza pia kufanya upasuaji kuokoa maisha ya mama na mtoto. Kuna baadhi ya nchi ambako hospitali hazina umeme kabisa wala maji au wauguzi wa kutosha wenye mafunzo ya uzazi ili kuokoa maisha pale inapohitajika. Dr. Flavia Bustreo ni mkurugenzi msaidizi katika masuala ya familia, wanawake na watoto katika shirika la afya la WHO. Anasema katika mahojiano kwa njia ya Skype na VOA kwamba amesisitiza kuwa umuhimu wa kutatua tatizo hilo ni haraka sana.
In the year 2016, we have almost 6 million children under the age of 5 years.
Mwaka 2016 tulikuwa na takriban watoto milioni 6 walio chini ya miaka 5 ambao wamepoteza maisha yao, na pia tulikuwa na zaidi ya wanawake 300,000 ambao wamepoteza maisha yao kutokana na matatizo wakati wa kujifungua.
WHO na UNICEF zinafanya kazi na nchi 9 kuhakikisha kwamba wanawake wanapata huduma bora wakati wote wa ujauzito hadi kujifungua, pamoja na watoto wao kupata huduma bora kabla na baada ya kuzaliwa. Hii inamaanisha kwamba vituo vya huduma za afya ni lazima viboreshwe au vijengwe vikiwa na umeme na wahudumu kupewa mafunzo ya kutosha. Hatari ni kubwa zaidi kwa kina mama wakati wa kujifungua. Kwa watoto, hatari ya kupoteza maisha imeonekana zaidi katika miezi ya mwanzo. Baadhi ya juhudi ili kupunguza athari hizo ni kuwashawishi wakina mama wajawazito kuhakikisha wanajifungulia katika vituo sahihi kuliko majumbani. Bustre amesema nchi 9 zilizotajwa zitahusika zaidi kufanya mipango yao ili kufikia malengo yaliyowekwa.
The dynamics that we are trying to create is to have the partners and players within each country to create their targets.
Tunajaribu kuwasogeza karibu zaidi wadau kutoka kila nchi ili kutengeneza malengo yao, ili waweze kumiliki malengo hayo na pia kuwajibika kwa watu wao wakati wa kujifungua.
Bustreo anaongoza jopo kusini mwa Asia huko Bangladesh na India, na katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara Afrika. Lengo kuu ni kutokomeza kabisa vifo vinavyoweza kuzuilika kwa wanawake na watoto. Lakini kwanza nchi hizi zinazingatia zaidi kupunguza vifo wakati wa ujauzito na vile vya watoto wachanga kwa nusu nzima katika kipindi cha miaka 5 ya awali.
Thank you.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote haya waweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vilevile kwenye Facebook na Twitter, na yote utaweza ukayapata vilivyo. Wakati uja sekunde kadhaa zijazo tutapata muhtasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump katika hotuba yake kwa bunge jana alitoa mwangaza zaidi wa mipango ya utawala wake kuliko aliyoitoa wakati wa kuapishwa kwake wiki sita zilizopita. Rais Trump alitangaza kwamba wakati wa fikra duni umekwisha na nyakati za vita ndogondogo umekwisha. Wakati huo baadhi ya wabunge wanaielezea hotuba ya rais katika mitazamo tofauti. Baadhi waliona hotuba yake ilielezea mtazamo wa kuilinda nchi zaidi na nia ya dhati ya muda mrefu ya kuweka mbele kwanza maslahi ya Marekani kuliko kitu kingine chochote. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka rekodi kwenye Twitter jana usiku.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Miri Mgawe, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikutakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Uhaba wa maji na chakula unaohusishwa na ukame ni hatari sana kwa wengi nchini Namibia, na serikali ya Marekani inatoa msaada. Kupitia idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID, Marekani itanunua magari manane ya kugawa maji na kuhamasisha usafi wa vyoo katika jamii na mashuleni kwa kutumia takriban dola milioni 1.6. Kwa kuongezea, USAID pamoja na ufadhili wa mpango wa rais wa Marekani wa msaada wa dharura kwa haweni ya ukimwi unaojulikana kama PEPFAR utatoa dola milioni 2.2 kwa ajili ya harakati za misaada inayohusu ukame, kuwasaidia wagonjwa wenye utapia mlo wanaosumbuliwa na HIV, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha, watoto yatima na watoto walio katika mazingira hatari katika wilaya zenye ukosefu wa usalama wa chakula nchini Namibia, ambazo zina mzigo mkubwa wa HIV. Kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na Huduma za Jamii, USAID itasaidia mafunzo kwa wafanyakazi wa afya ili kutambua na kuwapatia msaada watu wenye HIV na watoto walio katika mazingira hatari ambao wana utapia mlo. Wale ambao watatajwa watapewa huduma hiyo, watafanyiwa tathmini ya kiafya na kama itahitajika watapatiwa msaada wa lishe bora pamoja na ushauri na saha kuboresha lishe na huduma za usafi. Ili kusaidia juhudi za Wizara ya Usawa wa Jinsia na Ustawi wa Mtoto, USAID itasaidia katika kuharakisha uandikishaji yatima na watoto walio katika mazingira hatari kwa misaada ya kijamii ili kupunguza athari za ukame kwa watoto walio katika mazingira hatari. Kwa kuongezea, USAID itafanya kazi na ofisi ya waziri mkuu na taasisi za Umoja wa Mataifa kuhakikisha uratibu, misaada ya kiufundi na majibu endelevu yanapatikana. USAID inatarajia kutoa lishe na ushauri na saha kwa watu zaidi ya 1042 wanaoishi na HIV na kuwapatia virutubisho vya ziada mpaka watoto 1014 walio katika mazingira hatari. Misaada hii kwa ajili ya ukame inabainisha juhudi zinazofanywa na PEPFAR na programu ya serikali ya Namibia kukidhi malengo ya UNAIDS kupambana na HIV nchini humo. Tangu mwaka 2005 serikali ya Marekani kupitia PEPFAR imewekeza zaidi ya dola bilioni 1.1 katika sekta ya afya nchini Namibia. Mwaka 2015 ziada dola milioni 34 zilitengwa kuharakisha matibabu kwa wote kwa msaada wa Wizara ya Afya na Huduma za Jamii kupambana dhidi ya HIV na ukimwi. Marekani inasema na mshirika wake Namibia kusaidia kukidhi mahitaji haraka ya maji na lishe kwa watu wa Namibia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.